Amin. Faceți pentru noi un lucru pe care noi nu îl putem face. Acolo unde sunteți în casă, îmbrățișați-i pe cei dragi. Acolo unde sunteți în casă, întindeți o mână de bucurie și salutați-vă unii pe alții. Și apoi vă rog din toată inima, ascultăm un cuvânt din Cartea Sfântă. Aș vrea să deschideți împreună cu mine Biblia la Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și să dăm citire cuvântului Dumnezeu începând cu versetul 43, care introduce contextul pe care astăzi, contextul temei pe care astăzi vrem să o abordăm. Deci începem citirea cu versetul 43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis: ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Repet, dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Și tema mesajului de astăzi este aceasta: lasă-l pe Iisus așa. Lasă-l pe Iisus așa. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el. Și o strig: amin! Să-l lăsăm pe Iisus așa, ca să creadă toți în el. Vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și pentru București și pentru România și pentru ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare, nu să-l audieze, nu să-l chestioneze, nu să-l aducă la judecată. Au hotărât să-l omoare, nu să-l asculte, nu să asculte mărturiile celor care au fost vindecați, ci să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. N-a ispitit pe Dumnezeu, a stat departe, s-a dus într-un pustiu, a stat în izolare, a stat în casă, n-a ispitit pe Dumnezeu făcând lucruri care sunt neîngăduite. Iubiții Domnului, vă rog din toată inima să ne pregătim cuvântul. Dacă ai fost ridicat în timpul citirii cuvântului Dumnezeu, poți să te așezi. Dumnezeu să primească închinarea și evlavia ta pentru respectul care l-ai față de cuvântul lui Dumnezeu. Este o dimineață bună, este o dimineață grozavă, este o dimineață extraordinară în care să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne zidească. Dragii mei, există un lucru care întotdeauna zăpăcește sufletul și lucrul acesta se numește fluctuanță. Lucru care întotdeauna aduce inima într-o stare extraordinar de grea este nestatornicia omului. Luni ți-a zâmbit și marți te-a întors spatele. Luni ți-a spus o vorbă bună și marți ți-a spus o vorbă rea. În Duminica Florilor a strigat Osana și Vinerea Mare a strigat Răstignește-l. Când oamenii sunt fluctuanți în căile lor, când oamenii sunt nestatornici în reacțiile lor, când atitudinea unui om este într-o zi una pozitivă și într-o zi una negativă, intri într-o stare de confuzie. Nu mai știi să evaluezi, nu mai știi să cântărești, nu mai știi cum să te raportezi la persoana aceea și nu-ți vine altceva decât să fugi de omul acela care atâta de multă fluctuanță are. Într-o zi e cald și într-o zi e rece. Într-o zi este în clocot și într-o zi este precum gheața. Știți dumneavoastră că atunci când se alternează stările de fierbinte cu rece, se cariază dinții. De aceea, iubiții Domnului, astăzi vreau să stau înaintea dumneavoastră cu o întrebare. De unde vine nestatornicia noastră? De unde vine acest Osana cântat duminică în biserică și apoi prin faptele noastre noi nu facem altceva decât să răstignim pe Dumnezeu? De unde vine această nestatornicie a omului? De unde vine această fluctuanță a trăirii noastre? Răspunsul, dragii mei, este unul simplu. Răspunsul este, indiferent că nouă ne place sau nu ne place să recunoaștem, răspunsul este acesta. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Noi avem o brumă de cunoaștere, noi avem o formă de înțelegere, noi avem un mod de a ne raporta la Dumnezeu, dar cine îl cunoaște în adevăr pe Dumnezeu nu-și permite să trăiască azi într-un fel și mâine într-un fel. Vedeți, iubiții Domnului, în momentul în care se adună în spatele ușilor închise mari preoți împreună cu Sinedriu, cei ce aveau responsabilitatea de a decide în chestiunile atât duhovnicești, atât religioase, cât și administrative, oamenii aceștia care stau în spatele ușilor închise vor rosti aceste cuvinte care ar trebui să rămână imprimate în sufletul nostru. Dacă îl vom lăsa așa cum este Iisus, toți oamenii vor veni la El. De ce oamenii zilelor noastre găsesc cu greu pe Iisus? Pentru că Iisus este desăvârșit, Iisus este perfect, Iisus este tot ce au nevoie oamenii. Dar oamenii când aud despre Iisus, oamenii când îl întâlnesc pe Iisus, mai întâi de ori se întâlnesc cu noi. Oamenii când vin la biserică, dacă l-ar vedea pe Iisus, ar pocăi imediat. Dacă l-ar vedea pe Iisus și l-ar auzi pe Iisus, imediat s-ar întoarce la El. Dar din nefericire se întâlnesc cu noi. Și noi suntem aceia care vorbim despre Dumnezeu, noi suntem aceia care prin faptele noastre adeveresc credința sau din nefericire o infirmă și pun pe oameni să fie într-o stare contradictorie. Spunea un om înțelept odată, Dumnezeul creștinilor este perfect, marea problemă sunt creștinii. Dumnezeul creștinilor este perfect, marea problemă sunt creștinii. De aceea astăzi, în ziua de astăzi, strigătul pe care îl simt în adâncul inimii mele, simt că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mă împuternicește, mă întărește, mă încurajează să spun tuturor, lăsați-L pe Iisus așa. Lăsați-L pe Iisus așa, pentru că dacă îl vei lăsa pe Iisus să-și facă lucrarea, dacă îl vei lăsa pe Iisus Hristos să pășească în ritmul Lui, dacă îl vei lăsa pe Domnul Iisus Hristos să lucreze potrivit cu planul lui Dumnezeu, negreșit, răspunsul tău va fi deplin în El, negreșit, cei din casa ta vor cunoaște ceea ce trebuie să cunoască adevărata mântuire în Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, lasă-L pe Iisus așa. Spune împreună cu mine, lasă-L pe Iisus așa. Vedeți, în dărâtul acestor uși închise s-a hotărât de către Caiafa, care era marele preot, împreună cu preoții însemnați ai Ierusalimului, s-a hotărât ca Domnul Iisus Hristos să fie omorât. Ei n-au avut nevoie de probe, ei n-au avut nevoie de adevăr, pentru ei nu era important lucrul acesta, pentru ei era important un singur lucru, ca acest Iisus în felul în care era El să dispară, ca acest Iisus care lucra în felul în care lucra El să nu mai fie, ca acest Iisus care pășea în felul în care pășea să nu mai existe printre oameni. Pe ei ceea ce interesa este ca El să fi dispărut. Și acum ascultați-mă, dragii mei, El nu dispare, glorie lui Dumnezeu. Eu repet, El nu dispare, glorie lui Dumnezeu. El este același azi, ieri și în vecii vecilor. Numai că ceea ce poate dispărea este mărturia despre numele Lui. El poate să fie trunchiat, El poate să fie segmentat, El poate să fie promovat într-un mod greșit, El poate să fie adus înainte oamenilor și zugrăvit într-un mod în care nu este, astfel încât diavolul, chiar dacă nu poate să oprească prezența lui Dumnezeu, să o facă să fie compromisă prin felul nostru al celor care, cărora ne spune astăzi Duhul Sfânt, lăsați-L pe Iisus așa, prin felul nostru de a fi, să compromitem lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute să înțelegem de ce le era atât de frică celor care erau adunați în spatele ușilor. Dar ce încurajare să știi că ceea ce vorbești ei în dărătul ușilor, Dumnezeu strigă de pe înălțimea acoperișului. Ce încurajare să vezi că ceea ce ei au vorbit în secret, au vorbit în taină, ceea ce ei complotaseră în taină, Dumnezeu prin Duhul Lui a făcut să fie cunoscut. Nu te teme de ușile închise ale oamenilor și de ceea ce zămislesc ei în spatele ușilor închise. Să te temi dacă ușa lui Dumnezeu este închisă. Câtă vreme ușa lui Dumnezeu este deschisă, nu te teme de nicio ușă omenească în dărâtul căreia oamenii complotează sau oamenii vorbesc de rău, pentru că atâta vreme cât Dumnezeu îți ține ușa deschisă, mărire lui Dumnezeu vei fi nu doar biruitor, ci mai mult decât biruitor. Care erau lucrurile care îi făceau pe preoți să fie îngrijorați? Ce anume din Hristos, ce anume făcea Domnul Iisus Hristos că ei erau atât de de deranjați. Vedeți, iubiții Domnului, primul lucru pe care vreau să vi-l spun în această dimineață și sper din toată inima să fiu scurt, pentru că îmi doresc să fiu scurt, dar îmi doresc din toată inima să fiu pătrunzător, clar, să vă aduc sufletului vostru această lumină a Cuvântului Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu spune așa: dacă îl vor lăsa să fie așa, toți oamenii vor veni la el. Toți oamenii vor umbla după el. Ce se întâmplase? Domnul Iisus Hristos săvârșise una dintre minunile fără de precedent. Lazar, care era mort de 4 zile, a fost înviat de către Domnul Iisus Hristos. Lazar, care mirosea greu, Lazar, care intrase în putrefacție, a fost adus la viață. Consecința acestei învieri este că mulți au crezut în el. De ce? Pentru că l-au lăsat pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Și când îl lași pe Iisus Hristos să fie Iisus Hristos, când îl lași pe Iisus Hristos să fie domn, rege, stăpân, când îl lași pe el să croiască planul, gândiți-vă la următorul aspect. Ce gândea Marta și Maria? Ce gândeau în cele 4 zile de dinaintea morții lui Lazar? Ce gândeau când au primit răspunsul: moartea, boala aceasta nu este spre moarte, ci boala aceasta este spre slava lui Dumnezeu? Ce gândiți dumneavoastră că ele au gândit la rândul lor? Și și-au spus: a, negreșit vine, dacă boala aceasta nu este spre moarte, înseamnă că nu va muri. Și când au văzut că Lazar a murit, nu ți-ai fi pierdut nădejdea, nu te-ai fi clătinat în credința ta? Dar Domnul Iisus Hristos, dincolo de faptul că îl iubea pe Lazar, dincolo de faptul că iubea pe Marta și pe Maria, el avea un plan măreț și planul lui era acela ca Lazar să fie înviat și el să devină o mărturie pentru numele lui Dumnezeu. Ascultați-mă, uneori Dumnezeu calcă apăsat în viața ta, permite Dumnezeu dureri, permite Dumnezeu suferințe și ai tendința să te clatini și să spui: Doamne, de ce îngădui? Dar să nu uiți niciodată că dacă lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, dacă lași pe Domnul Iisus Hristos să lucreze potrivit cu planul lui, Dumnezeu din cer își va scoate o mărturie a numelui lui și Dumnezeu din cer va lucra nu doar pentru salvarea ta, nu doar pentru salvarea casei tale, nu doar pentru izbăvirea din problema în care te afli, nu doar tu vei ieși din mormânt, ci împreună vor ieși cu tine cei ce nu cred, împreună vor ieși cu tine cei care sunt sceptici, împreună vor ieși cu tine din mormânt cei care erau neîncrezători, pentru că Dumnezeu din cer îngăduie uneori dureri în viața noastră care servesc unui scop, care l-au în vedere pe el. Nu întotdeauna să te gândești că tu ești centrul universului, nu tu ești buricul târgului, tu ești pur și simplu un vas pe care Dumnezeu îl folosește ca să-și proslăvească numele. Vedeți? În modul în care Lazar avea să fie înviat, Lazar avea să devină după Domnul Iisus Hristos inamicul numărul 1 al Israelului. Pentru că nu doar datorită mărturiei Domnului Iisus, ci datorită mărturiei lui Lazar, acum marii preoți, cei ce erau în fruntea Israelului, căutau să-l omoare. Spune Biblia că nu puțini, mulți au crezut în Domnul Iisus. Și chiar dintre cei ce au venit să raporteze preoților despre această mare minune, spun comentatorii biblici că nu neapărat erau spioni, poate că unii au fost acolo infiltrați, dar au venit să spună ceva de genul: oare nu cumva s-a ridicat Mesia? Au venit să spună celor care erau conducătorii întregului Israel și au venit să spună: cercetați, nu cumva Dumnezeu a cercetat poporul și a ridicat între noi pe aceea pe care îl așteptăm? Nu cumva el este unsul lui Dumnezeu? Nu neapărat au venit să părască, nu neapărat trebuie să vezi în tot ceea ce se întâmplă răul, nu neapărat trebuie să vezi lucrurile tendențios, cu suspiciune. Uneori trebuie să vezi lucrurile cum se desfășoară în planul lui Dumnezeu. Sunt atât de dornic să împărtășesc cu dumneavoastră în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Sunt așa de bucuros în această dimineață să pot rosti prin Duhul Sfânt: Doamne Dumnezeul meu, fii așa cum ești, te lăsăm să fii așa cum ești. Doamne, nu o să mai intru în calea ta, nu o să te mai tulbur, nu o să mai stric lucrarea ta prin felul meu de a fi. O să fiu, Doamne, vegheator asupra căilor mele. O să-mi pun un frâu la gură, o să tac în mijlocul necazului și o să spun: Dumnezeu lucrează. Nu știu eu ce lucrează, dar el lucrează. Nu lucrează doar pentru mine, lucrează poate pentru și cei din casa mea, lucrează pentru vecinii mei, pentru colegii mei, lucrează pentru blocul meu, pentru cei de la locul de muncă, lucrează pentru orașul meu, lucrează pentru țara mea, pentru că Domnul Iisus Hristos, când întârzie, nu întârzie că nu te iubește, nu întârzie pentru că nu știe durerea ta, ci Dumnezeu întârzie pentru că are un plan și planul lui este ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat, ca oamenii să cunoască cine-i mântuirea, cine-i este izbăvirea, glorie lui Dumnezeu. S-au tulburat marii preoți, s-au tulburat cei din Sinedriu, pentru că unul dintre lucrurile care pentru ei era foarte important era ca ei să se sprijine pe popor. În absența poporului, nimeni nu poate să conducă. În absența, vedeți, este interesant lucrul ăsta. Marii preoți disprețuiau poporul. Îl considerau vulg, îl considerau pe poporul needucat în cele religioase. Dar pe de altă parte e un paradox. Îi disprețuiești, dar ai nevoie de ei. Pentru că tu nu poți exista. Poziția ta nu poate să existe în absența poporului, în absența celor de la care colectezi taxe, în absența celor care te reprezintă, adică în absența numărului acestui popor. Nu capeți legitimitate în fața romanilor. O fi tu șef, dar dacă nu-i talpa, degeaba ești tu șef, că nu poți să fii șeful nimănui. Și nu există nicio satisfacție să fie șef între ei. Eu sunt șeful tău, tu ești șeful meu. Nu, nu, ei vreau să fie șeful poporului. Ei, unul dintre lucrurile care se întâmpla este următorul. Iisus Hristos, în momentul în care a început să lucreze, privirea poporului s-a îndreptat spre el. Poporul s-a uitat spre Domnul Iisus Hristos și a început să fie atras din ce în ce mai mult. Și în momentul în care a fost atras poporul, ei au știut că pierd teren. Au știut că în momentul în care poporul se îndreaptă spre Domnul Iisus Hristos, ei sunt într-un pericol real să piardă privilegiile, să piardă poziția, să piardă puterea, să piardă banii, să piardă influența. Și nimic nu s-a schimbat nici în ziua de astăzi. Pentru că ceea ce ucide, ceea ce astupă, ceea ce umbrește puterea lui Dumnezeu, care este extraordinară, sunt aceste dispute mărunte, sunt aceste lupte fraticide, sunt aceste ambiții omenești, sunt aceste alergări de șarte după titluri omenești. Și astăzi Hristos este împiedicat să fie ceea ce este, pentru că din nefericire sunt oameni care țin cu dinții de scaunul, de poziția lor, pe care nu interesează în mod real ce simte poporul, nu interesează durerea poporului, nu interesează lacrimile lor, nu interesează foamea poporului, nu interesează că poporul stă în așteptare, îi interesează doar să primească ei ceea ce îi face să fie puternici, să rămână ei pe pozițiile care sunt. Poporul este manipulat, este influențat, este, dacă vreți, exploatat, nu iubit. Dar ce se întâmplă? Au pierdut partida în momentul în care Iisus, fiind ceea ce este el, s-a apropiat de popor. Cum este Iisus, în primul rând? Iisus Hristos este dragoste. Iisus Hristos este cuceritor de inimi. Iisus Hristos este Dumnezeul milei. Iisus Hristos este pansamentul pentru boli. Iisus Hristos este acela care mereu a dat atenție celor care nu erau băgați în seamă. Iisus Hristos a fost acela care n-a stat în locurile de cinste, nu s-a dus în camerele aurite, n-a stat în jilțuri moi. El n-a stat acolo în locurile de autoritate. Hristos ce făcea? Hristos umbla din loc în loc, Hristos mergea din casă în casă, Hristos se oprea în fața fiecărui nenorocit, Hristos se uita la lepros, Hristos se uita la sărac, Hristos se uita la cel ce era disprețuit. Și în momentul în care Iisus Hristos a început să-și facă lucrarea și dragostea lui Dumnezeu să se manifeste, în momentul acela toți cei ce erau înălțați, toți cei ce erau mari preoți, toți cei ce erau conducătorii religioși, toți cei ce pactizaseră cu romanii, au fost amenințați. De ce? Pentru că întotdeauna poporul își va îndrepta inima spre acela care la rândul lui își îndreaptă inima spre el. Și ascultați ce spune Biblia. Biblia spune un lucru, că există un loc în care Domnul Iisus Hristos vine. Există un loc în care nimeni nu vine. Dacă tu acum îi dau un anunț și îi spune sesiune de zâmbete, de la ora 12 la 2, sesiune de bucurie, zâmbete, râs, torturi, confeti, înscrieri gratuite la telefonul 0800 901, să vezi că s-ar înscrie oamenii la sesiunile de zâmbete, la sesiunile de bucurie, la sesiunile în care primesc oamenii poate cadouri, la sesiunile în care sunt petreceri. Oamenii se înscriu cu ușurință în sesiunile în care există bucurii, petreceri. Dar în momentul în care există o sesiune a lacrimilor, în momentul în care ajungi în fundul văii, în momentul în care nimeni nu-ți mai aude glasul, singurul care se înscrie să vină la tine este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și Biblia spune, dragii mei, că există un loc unde Dumnezeu se întâlnește cu omul. Și dacă suntem cinstiți în dimineața aceasta, noi o vom recunoaște. Locul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul. Știți, spunea Marta, spunea Maria, a trimis pe cineva și a zis, spune-i Domnului Iisus Hristos că cel pe care îl iubește el e bolnav. Și Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că a întârziat până când Lazar a murit. Și în momentul acela, în momentul acela se întâmplă un lucru. Când Domnul Iisus Hristos vine, când Maria și Marta îl văd pe Domnul Iisus Hristos că ajunge la mormântul lui Lazar, se întâmplă un lucru. Deodată Domnul Iisus Hristos face un lucru neașteptat. Lucru pe care îl face este că începe să plângă. Domnul Iisus Hristos începe să plângă și lacrimile îi șiruiau pe obraz. Maria plângea, Marta plângeau, iudeii care erau în jur plângeau și spuneau toți: uite cât de mult l-au iubit pe Lazar, uite cum plânge, pentru că locul în care Dumnezeu se întâlnește cu omul este locul în care nu vine niciun om, este locul lacrimilor noastre, este locul prăbușirii noastre, este locul suferințelor noastre. Nimeni nu vine să se întâlnească cu tine afară de Dumnezeu atunci când lacrimile sunt pe obrazul tău. Și dragostea lui Dumnezeu este dragostea celui care șterge lacrima ta, este dragostea celui care atunci când ești mut, Dumnezeu îți dă putere să-ți deschizi gura. El este Dumnezeul care vine atunci când nimeni nu vine la tine. Vedeți? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 9, versetul 11, un lucru și vreau să fiți atenți. Noroadele care mergeau după Domnul Iisus Hristos au priceput lucrul acesta și au mers după El. Și acum ascultați trei lucruri în dreptul Domnului Iisus. Iisus le-a primit bine, primul lucru, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, al doilea lucru, și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Primul lucru pe care Iisus Hristos l-a făcut e că și-a deschis brațele și a zis: nu contează că ești sărac, pentru că la Dumnezeu sărăcia portofelului nu este relevantă. Pe pământul acesta, dacă nu ai bani, ești disprețuit. Pe pământul acesta, dacă nu ești asemenea lui X sau lui Y, ești dat afară. Dar înaintea lui Dumnezeu, ceea ce este disprețuit, ceea ce este disprețuit înaintea oamenilor, este înălțat înaintea lui Dumnezeu. La Dumnezeu valorile sunt inversate. Și primul lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos, știți care a fost? Ascultați-mă, cum se apropie un nenorocit? Cum se apropie cineva care n-are nimic? Cum se apropie cineva a cărui viață a fost compusă numai din eșecuri? Cu umerii plecați, cu teamă, cu căciula frământată în mâini, totdeauna cu gândul acesta: nu merit nimic. Totdeauna el știe că și-a învățat lecțiile și a fost de multe ori respins, și a fost de multe ori bat șocorit, și a fost disprețuit, și nimeni nu dă doi bani pe el. Și când s-au apropiat de acest Iisus Hristos, Iisus Hristos i-a primit bine. În ochii lui era o lumină, în ochii lui era un zâmbet, în ochii lui era un welcome, un bine ai venit. Dumnezeu din cer, Domnul Iisus Hristos, a făcut un lucru pe care niciodată preoții nu-l făceau. Preoții nu coborau, preoții nu-ți zâmbeau, preoții nu-ți legau rana, preoții nu se uitau la lacrimile tale, preoții nu coborau în mizeria ta, preoții nu coborau în lacrimile tale, preoții așteptau să vii tu la Ierusalim, preoții așteptau să te închini tu și să le aduci jertfă, preoții așteptau ca tu să-ți plătești taxele, dar Iisus Hristos a coborât din cer și a coborât în loc în care nimeni niciodată n-a coborât. Și când a coborât, tot ce era în el ți-a spus: ești bine primit de Dumnezeu. Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu te dorește. Înaintea lui Dumnezeu ești bine primit. Dumnezeu din cer dorește prezența ta. I-a primit bine. Vedeți, iubiții Domnului, în dimineața aceasta când am venit aici la locul de închinare, m-am uitat și cred că primul pe care l-am salutat a fost Alex și l-am văzut pe Alex cum era cu mănușile în mână, dezinfectat tot după aici și când l-am văzut mi-a zâmbit și când mi-a zâmbit am simțit că sunt în locul în care trebuie. M-am simțit bine primit. Când te simți bine primit, sufletul tău se deschide. Știți de ce nu mai putem să facem nimic? Știți de ce ne-au părăsit de multe ori puterile? Știți de ce de multe ori poate nu mai știm să spunem niciun cuvânt? Știți de ce de multe ori poate nu mai avem absolut nicio tărie? Pentru că ne simțim foarte bine, foarte puțin bine primiți. Pentru că din nefericire viața aceasta, lumea aceasta a devenit un loc în care nu te mai simți bine primit. Și Domnul Iisus Hristos știa că dincolo de toate, ceea ce deschide inima unui om este să se simtă bine primit. Și știți ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos? Pământul cu tot ce este pe el e al lui Dumnezeu. Tu ești al lui Dumnezeu. Tu ești bine primit pentru că ești făptura mâinilor lui. Și Domnul Iisus Hristos spune cuvântul Dumnezeu, i-a primit bine. Apoi spune Domnul Iisus Hristos, le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă ce vă spun. Eu consider că Domnul Iisus Hristos, în afară de această dragoste cu care cucerea inima, Domnul Iisus Hristos avea cuvintele vieții veșnice. Vedeți, eu aș putea să spun ție la un moment dat, las că vei trece biruitor pe aici. Dar poate că este doar un cuvânt omenesc, dar cuvântul lui Dumnezeu era un cuvânt plin de revelație, era un cuvânt uns de Dumnezeu. Când vorbea Domnul Iisus Hristos, inimile lor erau cucerite. Când le vorbea despre împărăție, le vorbea despre puterea de a te ancora în ceva ce va să vină. Vedeți, avem nevoie de o ancoră a credinței, avem nevoie să știm că e ceva mai mult viață decât ceea ce vedem noi. Și el le vorbea despre împărăția care va să vină, le vorbea despre frumusețea împărăției lui Dumnezeu și deodată toți erau transmutați, erau toți transferați, erau strămutați în împărăția aceasta a dragostei lui Dumnezeu și se simțeau atât de bine primiți. Vedeți, știți care este puterea de a birui urâțenia lumii acesteia, puterea de a birui răceala lumii acesteia, să ne gândim mereu și să vorbim mereu despre împărăția care va să vină, să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Și le-a deschis mintea, le-a deschis orizontul, le-a deschis sufletul, le-a spus cum este împărăția lui Dumnezeu, neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt, le-a vorbit despre frumusețea trăirii cu Dumnezeu și apoi spune cuvântul Dumnezeu un lucru extraordinar de important. Domnul Iisus Hristos și-a adeverit cuvântul lui Dumnezeu și asta este important să știm. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, n-a căutat minunile de dragul minunilor, n-a căutat vindecările de dragul vindecării, ci ele au devenit semne care adevereau faptul că ceea ce rostește el este din Dumnezeu. După ce rostea cuvântul, vindeca oamenii, pentru că rolul minunilor era să adeverească, să mărturisească că acest cuvânt rostit este de la Dumnezeu, este autorizat de Dumnezeu și este al lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne dea puterea, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne întărească și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vedeți, iubiții Domnului, avem un Iisus Hristos care face lucruri pe care nimeni nu le face. Preoții știau că ei n-or să coboare niciodată în casa lui Zacheu. Ba încă ucenicii când au văzut că au intrat în casa lui Zacheu, Domnul Iisus Hristos, s-au tulburat și au zis mănâncă cu un păcătos și l-au judecat. Dar Domnul Iisus Hristos are un fel de a fi care îl face extraordinar de bine primit de către cei ce sunt disprețuiți și nebăgați în seamă. Și el și spune lucrul acesta: eu nu am venit pentru oile sănătoase ale casei lui Israel. Eu am venit pentru cei bolnavi, am venit pentru cei care au trebuință de doctor, am venit pentru cei care așteaptă plin de nădejde venirea lui Mesia. Domnul Iisus Hristos face un lucru și lucrul acesta este extrem de important. Știți de ce au dorit să îl omoare pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că oriunde era el, deschidea inimi. Oriunde era el, curgea dragostea din Dumnezeu. Oriunde se ducea el, nu se mai ducea nimeni. Și pur și simplu, prin simpla asemănare, poporul se trezea la viață. Prin simpla judecată a lucrurilor din prejur, se trezea la viață. Dar ce cuvinte are el? Dar ce cuvinte spune el? Cuvinte care lui n-a mai auzit. Dar ce minuni face el? Dar ce semne face el? Dar cum adeverește Dumnezeu că Dumnezeu este cu el? Negreșit, spunea și Nicodim, nimeni n-ar putea să facă aceste semne dacă Dumnezeu n-ar fi cu el. Și pentru faptul că Domnul Iisus Hristos cobora în locurile în care mai mari zilei nu coborau, ștergea lacrimile pe care nimeni nu le băga în seamă, a devenit extrem de periculos, pentru că prin simpla comparație ei erau niște oameni care ar fi fost arătați cu degetul, iar oamenii s-ar fi dus după Domnul Iisus Hristos. Că nu e nevoie de multe cuvinte, e nevoie de o trăire cu Dumnezeu care să-i facă pe oameni să meargă spre Domnul Iisus Hristos. Spune Biblia că în momentul în care a fost în casa lui Simon leprosul, la fel, dacă ar fi cu adevărat un proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta care s-a atins de el și care s-a închinat în felul acesta, ungându-l cu un de lemn, ștergându-i, plângând pe picioarele lui și ștergând picioarele pe care erau picurate lacrimi cu părul ei. Dar Domnul Iisus Hristos face niște lucruri care nu le face nimeni și prin simpla lui prezență, prin simplul lui mod de a fi, răstoarnă valorile întregii lumi. Pune în umbră pe cei care sunt îmbrăcați cu epoleți. Pune în umbră pe cei care au zorzoane sociale. Pune în umbră pe cei care spun care sunt puternici și nu sunt puternici. Pentru că Dumnezeu nostru este un cuceritor de inimi. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care șterge lacrimile. Pentru că El se întâlnește cu tine unde nimeni nu-ți dă binețe. El coboară unde nimeni nu coboară. El stă la masă cu proscriși și morali. El stă la masă cu cei ce sunt arătați cu degetul. De ce? Pentru că El este Dumnezeul care cucerește inimi. El este dragostea din Dumnezeu care e turnată prin Duhul Sfânt. Mărire Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu. S-a dus în Samaria. Pe ar fi căutat, ar fi călcat vreodată în Samaria vreun preot de la Ierusalim? Niciodată. Dar el s-a dus în Samaria pentru că acolo Dumnezeu vrea să deschidă o ușă de cuvânt, o cale. Samaritenii au cunoscut pe Domnul Dumnezeu. A stat de vorbă cu o femeie căruia toți i-ar fi întors spatele. Și ea și-a întors spatele față de ea însăși. Nici ea nu mai gândea în dreptul ei care vreo șansă. Și s-a dus el. El, cel care avea în el dragostea lui Dumnezeu. Și de aceea trebuia să fie omorât de preoți, pentru că simpla lui prezență răsturna toate valorile. Simpla lui prezență îi punea în umbră. Simpla lui prezență îi trezea pe oameni. Pe unde mergea Iisus Hristos, venea primăvara. Pe unde venea Domnul Iisus Hristos, pustiul se transforma în apă. Pe unde mergea Domnul Iisus Hristos, desnădejdea nu mai avea putere și înflorea nădejdea în împărăția lui Dumnezeu. Când trecea el și mergea el. Și în felul lui de a fi, pur și simplu deschidea această perspectivă a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci preoții au spus, trebuie să moară. Dacă îl lăsăm în felul acesta, toți oamenii se vor întoarce la el. Ce se întâmplă astăzi? Fix aceeași strategie are cel rău. El știe că nu mai poate opri adevărul. Iisus Hristos a venit, s-a întrupat, a trăit. S-a răstignit la cruce pentru păcatele noastre. S-a jertfit. A fost pus în mormânt. A murit, a înviat, s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Sunt adevăruri care biblic nu mai pot fi contestate. Oamenii sunt mult astăzi prea cunoscători să mai oprește asemenea adevăruri. A încercat în tot timpul. Cel rău, în tot timpul lucrării lui Dumnezeu, a încercat cel rău să discrediteze lucrarea lui Dumnezeu. A încercat prin vocea preoților. Au zis, de cine e el? E fiul unui întâmplar. De unde are el cuvintele acestea? Cine l-a învățat? E un neștiutor, este un needucat, nu mai ascultați, nu mai uitați în gura lui. Au venit și au spus, este cel care este un hulitor de Dumnezeu, el lucrează cu Mamona, a tot încercat în timpul lucrării lui să-l discrediteze și n-au reușit. De ce? Pentru că Iisus Hristos este Domnul, pentru că Iisus Hristos este dragostea din Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos este acela care are toată puterea în cer și pe pământ, pentru că Iisus Hristos primea bine noroadele, pentru că Iisus Hristos vestea împărăția lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos vindeca orice boală din popor. N-au mai putut să oprească aceste adevăruri, dar de atunci și până astăzi, Satana își continuă tirul. Și ce își vrea să facă? Suciți-l pe Hristos. Faceți din Hristos un fel de zorzoană. Faceți din Hristos ceva așa care să fie de la 9 la 10. Faceți din Hristos puțin așa, puțin zgomot. Faceți din Hristos ceva așa care să aducă un pic de entuziasm. Dar să nu lăsați pe Hristos să fie Hristos, pentru că atunci oamenii se vor întoarce la el. Și ascultați-mă ce vă spun. Uitați-vă în jurul nostru. Ne pregătim din nou pentru sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la neamul românesc. Uitați-vă la ce este în jurul nostru. Știți de ce nu se întoarcă oamenii la Dumnezeu? Pentru că fix același lucru se întâmplă. Hristos nu-i lăsat să fie Hristos. Și pentru că noi, oamenii care suntem chemați să fim lumină, nu suntem lumină. Și pentru că mărturia noastră nu este una bună. Pentru că intrăm în ciocniri zadarnice de vorbe. Pentru că avem între noi conflicte și lupte. Pentru că ținem tare de scaun, de influență, de rating, de vizibilitate. Și nu-L lăsăm pe Iisus Hristos să fie Iisus Hristos. Pentru că noi ne aprindem creștinii. Și dacă cineva se atinge de noi, dacă cineva ne dă o replică, luăm foc imediat. De ce? Pentru că diavolul continuă strategia. Nu-L lăsați pe Iisus să fie Iisus, că atunci toți oamenii se vor întoarce după El. Toți oamenii vor veni după El. Și pentru că nu mai poți ucide adevărul la ceea ce a făcut El, atunci trebuie să ucizi mărturia ceea ce este El. Și să livrezi un Hristos ca un copil. Să livrezi un Hristos ieftin. Un Hristos care n-are legătură cu realitatea. O bucurie forțată. O bucurie care e alimentată de noi, de oameni. Vrem o bucurie din Duhul Sfânt. Vrem o bucurie care să fie aprinsă de focul Duhului Sfânt. Lăsați-L pe Iisus să fie așa cum este. Și atunci oamenii vor veni la Iisus. Tu trebuie să fii un vas. Trebuie să fii un purtător de Hristos. Nu tu ești Hristos. Nu tu ești acela care determini schimbarea. Tu ești pur și simplu un martor al lui Hristos. Ești un canal. Prin tine Dumnezeu curge. Prin tine Dumnezeu își proslăvește numele. De aceea lăsați-L pe Iisus să fie Iisus. Vedeți, iubiții Domnului, un lucru aș vrea să vă spun. Domnul să ne dea putere și Domnul să ne ajute. Pas cu pas s-au întâmplat câteva lucruri. În mod special, dacă vreți, luați Evanghelia lui Ioan, pentru că Evanghelia lui Ioan este Evanghelia în care Domnul Iisus Hristos face 7 minuni cu titlul de semne. Diferența între o minune și un semn e că minunea care este făcută ca semn este ca să adeverească că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos este Mesia. Prima minune cu titlul de semn care să adeverească mesianitatea Domnului Iisus Hristos este la nunta din Cana. primul început al semnelor, minunilor lui, a fost la nunta din Cana, când a schimbat apa în vin. Și tot parcursul activității Domnului Iisus Hristos, presărat de-a lungul multor minuni care s-au întâmplat, au fost câteva minuni care au avut rolul de semn, care să adeverească că Iisus Hristos este Domnul. Aceste minuni vorbesc despre El. Aceste minuni vorbesc despre cine este El. Aceste minuni adeveresc cine este El. Aceste minuni au rolul să convingă pe cei din jur că El este cel așteptat. Când a schimbat apa în vin, binecuvântat să fie Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu la vinul bucuriei. Ne-a chemat Dumnezeu la schimbarea aceasta din ceea ce este searbă, lipsit de substanță, spre o viață trăită cu bucurie. Ne-a chemat Dumnezeu spre mirele care este Iisus Hristos. Adeverește despre El că El este mirele și noi suntem mireasa. Adeverește despre nunta care stă să ne așteaptă în cer. Când Domnul Iisus Hristos a schimbat apa în vin, Dumnezeu a intervenit în supranatural ca să ne spună că viața trebuie să aibă culoare, viața trebuie să aibă gust, viața trebuie să aibă sens. Viața trebuie să aibă bucurie, viața trebuie să aibă așteptare. Noi suntem mireasa, El este mirele, ne îndreptăm spre nuntă, glorie lui Dumnezeu din cer. Atâtea minuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut au rolul să fie semne. Apoi îi spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos, în momentul în care ucenicii s-au temut și au spus, nu-ți pasă că pierim, și pentru că vântul și valurile începuseră să scufunde corabia, atunci Domnul Iisus Hristos s-a ridicat, a poruncit furtunii, taci fără gură. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a adeverit că cel ce poruncește forțelor naturii nu este doar un proroc, nu este doar un învățător, ci este acela care le-a făcut. Este Creatorul. Numai Creatorul putea să poruncească vântului. Numai Creatorul putea să poruncească valurilor. Numai Cel ce le-a făcut. Pentru că aminte era blasfemie. Întotdeauna profeții s-au rugat, Doamne, oprește Tu furtuna, Doamne, oprește Tu focul. Dar aici Hristos se uită direct către natură și îi spune taci fără gură. Vorbește direct cu ea. De ce? Pentru că El a făcut-o, pentru că El este întemeietorul, pentru că El este Creatorul. Și atunci când Domnul Iisus Hristos a făcut această minune, acest semn, l-a făcut ca să se înțeleagă că nu stai față în față doar cu un învățător, nu stai față în față doar cu un rabin, ci stai față în față cu Dumnezeul, Creatorul la toate, Cel ce este și ține în mâna Lui tot ceea ce se vede. Și de-a lungul existenței sale terestre, de-a lungul activității sale pământești, Domnul Iisus Hristos a săvârșit câteva minuni cu titlul de semne, ca oamenii să înțeleagă cine este El, ce au vrut preoții să facă. L-au văzut când a transformat apa în vin, s-au îngrijorat. Când au văzut că a poruncit naturii să tacă, au zis că este blasfemiator, hulitor de Dumnezeu. Pe tot timpul au încercat să-L oprească, să-L oprească, să-L oprească. El a mers mai departe și ce a făcut? A vindecat îndrăciții, a vindecat demonizații. De ce? Ca toți să înțeleagă că El este stăpânul, că El este eliberatorul, că El este Dumnezeu care are putere asupra acelui rău, că cel rău ascultă și se supune. De ce? Ca să știm că El este Dumnezeu peste lumea nevăzută. Gloria lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a săvârșit mai multe minuni cu titlul de semne. A hrănit 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. A înmulțit pâinile. Dumnezeu din cer, și ce spune prin aceasta? Am puterea să te hrănesc. Am puterea să te țin în mâinile mele. Am puterea să fiu cel ce spune pâinea pe masă. Și prin aceasta să înțelegi că El este îngrijitorul vieții tale, ocrotitorul vieții tale. Și asta înseamnă că El îți pune pâinea pe masă. Domnul Iisus Hristos a deschis ochii orbilor. Când Ioan Botezătorul a întrebat, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Ce a zis în primul rând? Orbii văd. De ce era acesta un semn? Pentru că Domnul Iisus Hristos este lumina. Pentru că cei ce stau în întuneric au văzut o lumină. Și peste ținutul care zăcea în întuneric a răsărit o lumină. Și Iisus Hristos este lumină. El este lumina care a luminat în întuneric. Și aceste minuni aveau rolul ca să indice că El este lumină. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a vindecat în ziua sabatului. De ce a vindecat în ziua sabatului? Pentru că poporul era atât de îngreunat, pentru că poporul era atât de legat, pentru că religiozitatea ajunsese la așa de sus. Și Domnul Iisus Hristos, prin această minune, în ziua sabatului a zis, nu omul este pentru sabat, ci sabatul este pentru om. Adică, nu sabatul, ci omul este pentru sabat. Cu alte cuvinte, nu puneți sărbătoarea deasupra omului, nu puneți slova deasupra Duhului, nu lăsați ca lucrurile acestea să vă înregimenteze, să vă împovăreze. El a spus, omul e pentru sărbătoare. Omul, asta contează. Și ce a făcut? A despovărat de religiozitate. Și au știut că sunt în fața unui mare pericol. Și știți ce a pus capacul? Învierea lui Lazar. Pentru că cel ce a început aceste minuni cu titlul de semne, când l-a înviat pe Lazar, toți au știut că El este Domnul vieții, că el are putere asupra morții. I-a zis lui Lazar, ieși afară. Și Lazar a ieșit afară. Și în momentul acela au știut că pericolul este mare, pentru că Iisus Hristos și-a încheiat ciclul. Cu această minune întârziată, cu această minune care a fost păstrată pentru final, cu această minune Domnul Iisus Hristos și-a descoperit mesianitatea, și-a descoperit faptul că este Domnul vieții, autorul vieții. Și în momentul acela preoții au zis, nu mai e loc de el, trebuie să moară. El trebuie să fie scos din această arenă, din această competiție. Dacă îl vom lăsa să continue în felul acesta, toți oamenii se vor întoarce la el, pentru că el este Domnul vieții. Și atunci preoții au zis, nu putem lăsa lucrurile să se întâmple în felul acesta, trebuie să punem capăt. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem, și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru, binecuvântat să fie Dumnezeu. Vreau să facem o aplicație, să trecem la punctul 2 cu care și încheiem. Vreau să facem o aplicație în această zi. O aplicație pe care aș dori să ți-o ofer ca o încurajare pentru sufletul tău. Vedeți, dragii mei, un lucru pe care spune Biblia este următorul. Caiafa a zis, voi nu știți nimic. Și un lucru pe care vreau să-l subliniez așa doar întreagăt. Unde nu-i Hristos, nu-i respect. Cum vorbește Caiafa cu ai lui, nu pare prea mult respect. Să nu uitați, dragii mei, că interesele ne pot lega, dar numai dragostea lui Dumnezeu ne dă respect unul față de altul. Putem merge o felie de timp împreună pentru că coincid interesele noastre, dar apoi ceea ce va caracteriza lipsa lui Dumnezeu din viața noastră e disprețul față de semeni. Nu știți nimic, a zis Caiafa, ușor disprețuitor. Dar pe de altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu că Caiafa, când a zis, este în folosul vostru ca un om să moară, ca să nu ne moară neamul, să nu vină romanii și să ne nimicească, spune cuvântul lui Dumnezeu că de fapt Caiafa este omul care n-a știut că el profețește. De fapt, Dumnezeu s-a folosit de Caiafa, măcar că el avea alte intenții, alte motivații, dar Dumnezeu s-a folosit de el și el a prorocit. Și acum ascultați-mă ce vă spun. Deseori ni s-a spus în viață următorul lucru. Prin ceea ce treci tu acum, Dumnezeu din cer este prezent și Dumnezeu va schimba lacrimile tale de întristare în lacrimi de bucurie. Dumnezeu este prezent în mișcarea răului. Dumnezeu este prezent atunci când ușile sunt închise. Dumnezeu este prezent atunci când oamenii complotează. Dumnezeu este prezent când diavolul vrea să-ți fure bucuria. Dumnezeu este prezent atunci când vrea să-ți dea o lovitură aducătoare de moarte. Și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din cer, este prezent pentru ca să transforme răul în bine. Pentru ca, măcar că cel ce vorbește împotriva ta nici nu știe ce vorbește, Dumnezeu din cer schimbă lucrurile acelea în bine. Ei, acum vreau să vă avansez o idee și să înțelegeți ceva care este colosal. În cazul Domnului Iisus Hristos, nu este așa că Caiafa este instrumentul răului pe care Dumnezeu l-a schimbat în bine. Nu, nu, nu doar atât. Ascultați-mă ce vă spun. Caiafa vrea să moară Domnul Iisus? Da sau nu? Da! Caiafa vrea să moară Domnul Iisus. De eu vă întreb, Dumnezeu Tatăl vrea să moară Domnul Iisus? Da, vroia să moară Domnul Iisus, că pentru asta a venit. Dar Domnul Iisus Hristos vroia să moară? Da, pentru că aceasta a venit. A venit ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare. Caiafa vroia să moară, dar dintr-o altă motivație. Domnul, Tatăl Ceresc vroia să moară, dar dintr-o motivație care era identică cu a Domnului Iisus Hristos, ca să deschidă o cale de mântuire. Așadar, dragii mei, nu că Caiafa este răul schimbat în bine, ci Dumnezeu a fost prezent de la început în tot ce a însemnat planul cu privire la Domnul Iisus Hristos. Nu te gândi că Dumnezeu ia numai un segment de viață și schimbă răul în bine. Dumnezeu este prezent din primul ceas. Dumnezeu este acela care a deschis dialogul. Dumnezeu este acela care a tras liniuța. Dumnezeu este acela care a pus prima literă. Dumnezeu este acela care scrie propoziția. Dumnezeu este implicat în viața noastră de la început și până la sfârșit. Așa că ai nădejde. Așa că întărește-te în Domnul. Nu te lăsa descurajat, pentru că Iisus Hristos este cel care aduce dragoste. Iisus Hristos este cel ce te caută. Iisus Hristos este acela care vine în locurile în care nu vine nimeni. El se întâlnește cu tine în durerea ta. El se întâlnește cu tine în lacrimile tale. El se întâlnește acolo unde nimeni nu coboară niciodată. El se uită spre ceea ce nimeni nu se uită. El întotdeauna va avea un cuvânt pentru cel care niciodată nu primește din partea celorlalți atenția. Cei care sunt disprețuiți, cei care sunt săraci, cei care sunt nenorociți, în ochii lui au preț. El vine, el te primește bine. Și știți de ce trebuia să moară Domnul Iisus Hristos? Pentru că simpla lui prezență punea în umbră și punea în umbră pe preoți și arăta cu adevărat inima lor și arăta cu adevărat poporului cine este Dumnezeu, cine este Iisus Hristos. Domnul să ne dea putere, Domnul să ne dea har și Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, să ne binecuvânteze. Și vreau să înțelegi lucrul acesta. Moartea Domnului Iisus Hristos nu este o serie de evenimente tragice pe care Dumnezeu le-a schimbat în bine. mine. Ci moartea Domnului Iisus Hristos este o serie de evenimente iubitoare pe care Dumnezeu le-a pregătit de la început. Încă o dată, moartea Domnului Iisus Hristos nu este o serie de evenimente tragice schimbate din rău în bine, ci Domnul Iisus Hristos a fost pregătit de Tatăl. Și de fapt, moartea Domnului Iisus Hristos este o serie de evenimente pline de iubire pe care Dumnezeu le-a făcut pentru mine și pentru tine, ca eu și tu să fim mântuiți. Glorie lui Dumnezeu! Asta îmi dă curaj, asta îmi dă tărie, asta îmi dă îndrăzneală. Și în al doilea rând, și vreau să închei cu lucrul acesta, bineînțeles, nu imediat, mai stăm un pic, este următorul. Domnul Iisus Hristos trebuia să moară, pentru că Domnul Iisus Hristos, prin felul lui de a fi, făcea mulțimea să se întoarcă spre El. Făcea pe oamenii din jur să îl urmeze. Și când au văzut, și ce au spus la un moment dat preoții? Vedeți că nu câștigăm nimic? Vedeți că nu câștigăm nimic? Mulțimea îl urmează. De ce îl urmează? Pentru că mulțimea nu mai poate să fie prostită. Și mă rog lui Dumnezeu ca mulțimea să nu mai poată să fie înșelată de demagogii și de jocuri ieftine, să nu mai fie înșelată de vorbe mincinoase și de lucruri de fațadă. Și mă rog ca Iisus Hristos să răsară în mijlocul acestui neam românesc. Și mă rog ca Dumnezeu să răsară în mijlocul casei tale. Și mă rog lui Dumnezeu să-i dai voie lui Iisus Hristos să lucreze. Uneori Dumnezeu întârzie și Dumnezeu din cer, chiar dacă întârzie în suferința pe care o ai, Dumnezeu are un plan măreț prin care numele Lui să fie cunoscut, prin care cei din casa ta să poată să cunoască pe Dumnezeu. Dați voie lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. El lucrează pe căi neașteptate. Dumnezeu merge pe drumuri neumblate. Dumnezeu are maniere unice de acțiune. Dumnezeu este Dumnezeu și nu-și împarte slava cu nimeni. Cât de departe sunt cerurile de pământ, așa de departe sunt gândurile Lui de gândurile noastre. Dumnezeu nu lucrează cu înțelepciunea ta. Dumnezeu din cer nu pe tine te autorizează să fii mântuirea cuiva. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie mântuitor. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie sursa dragostei. Lăsați-L pe Iisus Hristos să șteargă lacrimile. Lăsați-L pe Iisus Hristos să facă minunile pe care vrea să le facă. Pentru că El și doar El, din El, prin El și pentru El, sunt toate lucrurile. Slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, de ce au vrut să-L omoare ca să-L împiedice pe Iisus Hristos să fie ceea ce este? Pentru că Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, este un răsturnător de mese. Este un răsturnător de autoritate pământească. Pentru că Domnul Iisus Hristos este acela care a răsturnat toate aceste ierarhii și toate aceste poziții. Pentru că Domnul Iisus Hristos, din momentul în care a intrat în Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, a intrat în Ierusalim, un lucru s-a întâmplat. Domnul Iisus Hristos s-a dus direct la templu. Și la templu, Domnul Iisus Hristos a găsit o situație. Situația pe care a găsit-o acolo era una prin care cei care erau în templu, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, a început, spune despre Domnul Iisus, să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu, că făcuseră din curtea templului un shortcut. Să nu mai dea ocol. Treceau așa pe șarcat. Că asta este marea problema noastră. Întotdeauna avem niște scurtături ale credinței. Întotdeauna pentru că nu vrem să purtăm poverile potrivit rânduielii lui Dumnezeu. Să purtăm poverile pe drumurile autorizate de Dumnezeu. Vrem mereu scurtături. Dacă se poate cumva o scurtătură. Hristos spune Biblia că n-a lăsat pe nimeni să mai poarte vreun vas. Și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o pieștere de tâlhari. Preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau să-L omoare, că se temeau de El, pentru că norodul era uimit de învățăturile Lui. În al doilea rând, învățătura Domnului Iisus Hristos a fost de natură să răstoarne toate ierarhiile cunoscute ale vremii. Hristos a venit și a demascat goliciunea, a demascat tot ceea ce însemna această fanfaronadă religioasă. Ce se întâmpla în fapt? Fiți atenți! Caiafa, în momentul când rostește împotriva Domnului Iisus Hristos sentința de moarte, o făcea pentru că Caiafa, deși era marele preot, și numai gândiți-vă, cuvântul acesta, marele preot, Caiafa, condamnă la moarte pe nevinovatul Iisus. De ce? Pentru că pentru el și în ce context? Adică tu vezi că un om mor de 4 zile, că era o evidență, nu mai puteai să o contești. Veniseră oameni chiar dintre preoții care erau în Sinedriu și văzuseră cu ochii lor cum Lazar a fost înviat din morți. Adică o minune de o asemenea învergură, o minune de un asemenea impact. Cum te gândești, nu poate minunea aceasta să zguduie inima lui Caiafa? Te-ai fi gândit, dacă Dumnezeu ar învia la mine acasă pe cineva care a murit, dacă Dumnezeu ar ridica din sicriu pe cineva, s-ar pocăi întregul neam românesc. Eu spun că nu! Nu! Pentru că această minune l-a lăsat pe Caiafa, nu că l-a lăsat neschimbat. Dimpotrivă l-a aprins. Și de ce? Pentru că Caiafa avea o învățătură pe care Domnul Iisus Hristos a trebuit să o răstoarne. Pentru că Caiafa era din neam preoțesc. Pentru că preoții erau cu toții saduchei. Mari preoți erau cu toții saduchei. Saducheii își trag denumirea de la preotul Tzadok. Și ei aveau câteva caracteristici. Unu, nu credeau în învierea morților. Necrezând în învierea morților, ce rost avea pentru el învierea lui Lazar? Nu credea, e farsor, este un imitator. Acest lucru nu este adevărat, pentru că Iisus Hristos a venit să ne aducă iubire, pentru că Iisus Hristos a venit să ne șteargă lacrimile de pe obraz, pentru că Iisus Hristos a venit să ne vindece trupurile, dar Iisus Hristos a venit să ne schimbe mintea, Iisus Hristos a venit să schimbe noi mentalitatea, Iisus Hristos este adevărul, Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Domnul Scripturilor, El este Domnul vieții care are cuvântul lui Dumnezeu și care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, El este Logosul întrupat. Și a trebuit să răstoarne mentalitatea timpului. A trebuit să dea de pământ cu saducheii. A trebuit să, prin această minune, a intrat în coleziune directă cu saducheii. Prin această... Și ce făceau saducheii? Saducheii nu credeau decât în cele cinci legi ale lui Moise. În Pentateuch. Ei nu credeau. Nu credeau în viața de apoi. Nu credeau în îngeri. Nu credeau în supranatural. Pentru ei totul era aici, acum, era un teluric. Pentru ei important era templu. Tot ce ținea de templu era viața lor. Templu era centrul închinării. De aceea au și spus când l-au condamnat Caiafa că te-am auzit spunând că o să dărâm templul în 3 zile. Nu la templu, acela se referea Domnul Iisus Hristos. Dar cu aceasta Caiafa l-a întrebat. De ce? Pentru că pentru saduchei era important templu. Ei coabitaseră cu romanii. Ei erau colectori de taxe. Ei erau cei trăiau bine pe seama poporului. Ei reușit să fie cameleonici, să împrumute de la romani ce trebuie ca să supraviețuiască. Și când a intrat Hristos în templu, i-a confruntat cu învățătura și i-a confruntat cu adevărul. Căci Iisus Hristos este Domnul vieții, Iisus Hristos este dragostea, Iisus Hristos este mângâierea, Iisus Hristos este eliberatorul, vindecătorul, dar mai presus de toate este Dumnezeul adevărului, este Dumnezeul Sfintelor Scripturi, este Logosul întrupat. Și în momentul când a intrat în templu, ce se întâmplase? Cine conducea templu? Toate aceste piețe, toate aceste mese a schimbătorilor de bani erau conduse de Ana, care era socrul lui Caiafa. Businessul dinăuntru templului era coordonat de către preoți. Era bine, era frumos. Ei confiscaseră dorința omului de a se închina. Confiscaseră evlavia. Confiscaseră, dacă vreți, dorința omului de a sta cu Dumnezeu. Și au făcut din ea un business bun pentru sufletul lor. Și Iisus Hristos când a intrat, Iisus Hristos n-a zis doar atât, învățătura voastră e greșită. Iisus Hristos a luat și a răsturnat și a luat biciu, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a dat cu biciu în stânga, și a dat cu biciu în dreapta, un bici făcut din ștreanguri, în mod literal, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și cu biciul acesta a răsturnat mesele, a scos afară și a zis, casa tatălui meu pe care voi o apreciați, templul lui Dumnezeu pe care îl venerați, templul lui Dumnezeu pe care voi îl spuneți mereu că e centrul la tot ce înseamnă închinarea, nu este o peșteră de tâlhari, ci casa tatălui meu se cheamă o casă de rugăciune. Și i-a lovit cu acest bici al cuvintelor lui și le-a spus, voi care vă lăudați cu templu, n-aveți templu. Voi care vă lăudați cu templu, n-aveți templu. Și Domnul Iisus Hristos a intrat în coleziune cu ei. De ce? Pentru că dacă îl lași pe Iisus Hristos să lucreze, El este adevărul care răstoarnă toate lucrurile pământești. Este adevărul care aduce lucrurile în linia în care Dumnezeu vrea ca ele să fie aduse. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu încă un lucru. Că în jurul Domnului Iisus Hristos erau acești saduchei, Caiafa care era din ceata saducheilor, mari preoți care erau din ceata saducheilor, dar mai erau lângă Domnul Iisus Hristos cineva. Și fiți atenți acum aici. Mai erau farisei, ăștia erau domni, ăștia erau finuți, ăștia erau diplomați, ăștia aveau abilități, ăștia erau educați, ăștia fac rău cu zâmbetul pe buză, ăștia vin cu întrebări capcană. Se cade să plătim bir Cezarului? Că uite, pe această monedă este chipul Cezarului. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu se cade să plătim bir Cezarului? Ăștia sunt acei oameni care au diplomația, care zâmbesc în față, care își ascund veninul sub cuvinte, care sunt într-o dantelărie din aceasta frumos făcută ca să pară totul foarte bine. Și s-a uitat Iisus Hristos la ei. Ei erau farisei, erau cei care se credeau neprihăniți. Farisei erau aceia care credeau despre ei că sunt grozavi. Farisei credeau despre ei că erau foarte stricți, țineau toate legile, țineau zeciuiele, dădeau zeciuiel din chimen, din mărar. Dar spune Domnul Iisus Hristos, dați din chimen, din mărar, dar nu dați din din lucrurile dinăuntru. Și farisei care se încredeau în ei, și farisei care se încredeau în neprihănirea lor, s-au uitat cu dispreț la Domnul Iisus Hristos. Ucenicii tăi nu spală mâinile, ucenicii tăi mănâncă nespălați pe mâini. Și ei erau totdeauna oamenii buchiseli, oamenii acestei islovei, erau aceia care mereu te prindeau. Nu știi teologie, tu nu ești, ești un neavenit, tu nu știi contextul, tu n-ai înțeles nimic. Și dau cu noi de pământ, de parcă Dumnezeu din cer, ca să ne ducă în împărăția Lui, are nevoie să studiem în limbi străine. Dumnezeul nostru este Dumnezeul adevărului și adevărul când vine, îl știu și eu și îl știi și tu. Și îl știi și femeia de 80 de ani și îl știi și copilul de 15 ani. Întotdeauna ne-am pur și simplu l-am ascuns pe Iisus. Mă uit astăzi la explicații care mă usucă sufletește. Mă uit astăzi la lucruri care devin într-o terminologie care este ascunsă înțelesului comun al omului. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeul adevărului, este Dumnezeul simplității, este Dumnezeu care atunci când vorbește deschide mintea și celui educat și celui mai puțin educat. Nu știu, domne, trebuie să-mi dau seama ce înseamnă. Cum e? Sinoptic? Sinergii? Alteritate? Ce ai înțeles? Că ești mic, mă! Că nu ți se permite accesul la noțiuni elevate. Și farisei asta fac. Farisei îți dau un cap cu educația lor. Farisei te pun la colț. Farisei îți vor spune întotdeauna, habar n-ai, mă, neisprăvitule. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al simplității. Un Dumnezeu care vorbește clar și limpede. Casa tatălui meu este o casă de rugăciune. Nu faceți din ea o peșteră de tâlhari. El întotdeauna rostește un adevăr simplu, chiar dacă este tăios. Și acum se duce în fața fariseilor și spune, pe voi, zice, nu vă bat cu biciul ăsta omenesc. Deci acolo la templul la Saduchei, că erau mesele, a luat un bici de ștreanguri și dă-i cu biciul. O fi rupt acolo pe spate, or fi plesnit cojoacele și cămășile de in. Și au fugit ăia speriați. Și probabil că nimeni n-a avut curaj pentru că se uitau cu uimire la el. Și în momentul în care Domnul Iisus Hristos a împletit această acțiune a biciului omenesc cu această acțiune a cuvântului Dumnezeu, au rămas blocați, au rămas paralizați, n-au avut tărie, n-au avut curaj să-i spună nimic. Și acum Domnul Iisus Hristos răspunde fariseilor cu un alt fel de bici, un bici împletit în șapte. Și acest bici împletit în șapte l-am numit biciul vaiurilor. Și bine spune Biblia, vai de voi cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Primul bici. Al doilea bici. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți avea o mai mare osândă. Al doilea plesnitură. A doua amplitură de bici. A treia. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință faceți din el un fiu al genei de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Pentru că voi nu faceți ucenici al lui Dumnezeu, ci partizani ai gândurilor voastre. Voi aveți cluburi elitiste, voi nu aveți părtășie. Voi sunteți întotdeauna într-un grup elitist, pentru că elitismul este ceea ce afrânde de multe ori apariția Domnului Iisus Hristos. Pentru că am vorbit oamenilor în așa fel încât să strălucim noi, pentru că am vorbit oamenilor în așa fel încât să ne căpătăm glorie pământească și slavă pământească, când Dumnezeul nostru e Dumnezeul unui adevăr rostit simplu și uns de Duhul lui Dumnezeu. Glorie Tatălui Ceresc! Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, a pata împletitura biciului, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea și mila și credincioșia. Pe acestea să le faceți și pe acestea să nu lăsați nefăcute. Nu strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase. O, filacterii, o, plecăciuni, o, smerenie care este a trupului, iar pe dinăuntru sunteți pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Ultimul, al șaptelea vaiet, al biciului acesta care s-a adresat minții și prin care Domnul Iisus Hristos a răsturnat tot ceea ce însemna încrederea în sine, mândria spiritualității, faptul că noi suntem elevați, noi suntem deștepți, noi știm lucruri pe care plebea nu le știe, vulgul nu poate să înțeleagă. O, vă spun eu, Hristosul nostru este Dumnezeu care a venit să lumineze orice minte. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți. Vedeți, Hristos a venit și a zis saducheilor, voi care vă lăudați cu templu, voi nu știți ce este templu. A venit și a spus fariseilor: voi care credeți că sunteți neprihăniți, sunteți de fapt niște morminte văruite, de ochii lumii faceți ceea ce faceți, dar voi n-ați înțeles cine este Dumnezeu. Vine Hristos și răstoarnă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că e un Dumnezeu care răstoarnă. Că m-am săturat de o rânduire socială în care minciuna, în care neadevărul, în care lucrurile rele, în care necurăția sunt înălțate la rang de virtuți. Avem nevoie de Dumnezeu cel adevărat. Avem nevoie de adevărul care să restaureze ceea ce înseamnă creația lui Dumnezeu. Avem nevoie de o vindecare profundă. Avem nevoie de o vindecare la rădăcină. Avem nevoie ca adevărul lui Dumnezeu să fie rostit. Nu vă mai fie teamă. Nu mai stăm să coabităm. Nu le mai cosmetizăm. Nu mai devenim cameleonici. Este timpul unui adevăr rostit. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie ceea ce este. Dacă adevărul lui taie, să taie. Pentru că Dumnezeu din cer vrea să despartă ce e sănătos de ceea ce este bolnav. Să dea la o parte cangrena ca să dea vindecare sufletului nostru. A Lui să fie gloria și slava. El răstoarnă pentru ca să instaureze dreptatea lui Dumnezeu. Răstoarnă pentru ca să așeze lucrurile în voia lui Dumnezeu. Erau prezenți acolo în rândul celor care erau în jurul Domnului Iisus Hristos. Erau prezenți esenienii. Esenienii erau cei care au spus: lumea asta este o troacă. Nimeni nu știe cu adevărat pe Dumnezeu. Noi ne retragem. Ne retragem, noi suntem esenieni, ne retragem. Ne retragem într-o sfințenie, ne retragem. Ne retragem în asceză, ne retragem departe de tot ceea ce înseamnă întinăciunea lumii acestea. Și a venit Iisus Hristos și a zis în Ioan: Tată, nu mă rog să iei din lume, ci mă rog să-i păzești de lume. Ăsta e răspunsul dat esenienilor. Viața nu este o retragere. Viața nu este o credință de unul singur. Viața nu este ca tu să-ți faci propriul tău Dumnezeu, propria ta biserică, propria ta. Viața înseamnă să fie trăită în mijlocul oamenilor. Dumnezeu te va păzi de aluatul lumii. Dumnezeu din cer îți va da putere să fii relevant. Dumnezeu îți va da puterea să ai impact în societatea aceasta. Dar pentru asta tu trebuie să rămâi prezent acolo unde Dumnezeu te vrea. Există atâția oameni astăzi care ei se retrag. Există atâția oameni care ei nu mai vor să vină nicăieri. Ăia sunt nesfinți, ăia sunt nu știu cum. Dumnezeu spune în felul următor: dacă e sfânt, te duci și ești un leac. Dacă e sfânt, devii medicament pentru lumea bolnavă. Nu te retragi într-o sticluță frumos, ambalată. Tu ești acolo, tu cu tine. Și vine și le spune esenienilor în Ioan 17: Tată, eu i-am păzit și nu mă rog să iei din lume. Lasă-i, Doamne, în lume, că lumea are nevoie de ei. Ei trebuie să fie lumină în lumea aceasta. Ei trebuie să fie sarea pământului. Ei trebuie să aibă impact. Ei trebuie să vindece. Ei trebuie să fie cuvântul meu în acțiune. Ei trebuie să fie martorii mei. Nu retragerile acestea, care sunt nimic altceva decât o părere foarte înaltă de spirit. Nu aceste retrageri. Nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Domnul să ne binecuvânteze. Erau prezenți și zeloții. Ăștia, zeloții. Băi, pune mâna pe săbii, dăm în cap, ucidem romanii, ăștia-s dușmanii noștri. Dumnezeu din cer este Dumnezeul săbiei, e Dumnezeul ciomegilor, a bâtelor. Noi suntem luptătorii lui Iisus, noi dăm în cap, de unde trecem noi, numai cu cuie răsar, pe unde trecem noi, sunt numai vânătăi. Că sunt creștini din aceștia care au luat din Hristos numai partea aceasta, dăm în cap. Noi suntem cei care răspundem tuturor, îi călcăm pe toți în picioare. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Cine ridică sabia? De sabie va peri. Într-un acces de zelot, pac, dă Petru cu sabia și taie urechea lui Malhu, la care Hristos o ia frumos, suflă peste ea, i-o pune la loc și spune: Petre, dacă ăsta nu mai are ureche, cum aude adevărul meu? Nu mai tăiați urechile oamenilor, nu mai tăiați nasul oamenilor, nu mai luptați cu carnea și cu sângele, că lupta noastră nu este lupta cu carnea și cu sângele. Doamne, să poruncim să cadă foc din cer? Nu știți de ce duc sunteți însuflețiți. Pentru că Dumnezeul nostru a venit să răstoarne violența. E Dumnezeul păcii. A venit călare pe un măgăruș. A venit blând și smerit cu inima. El este Dumnezeul păcii. Pacea este caracteristica prezenței Domnului Iisus Hristos. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie pacea noastră. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie jertfa noastră, slujirea noastră. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie adevărul. Lăsați-L pe Iisus Hristos să fie cel care răstoarnă mesele celor care fac din religie un comerț, celor care se încrede în ei înșiși. El este Dumnezeul care năruie încrederea în tine pentru ca să poți să înțelegi ce înseamnă mântuirea Lui. O, Doamne, îți mulțumim și te binecuvântăm și vreau în încheierea acestei slujbe să vă invit, dragii mei, la o rugăciune, la o incursiune în noi înșine. Această minune a fost ultima din șirul minunilor care aveau rolul de semn care să arate că Iisus Hristos este Mesia cel ales. Preoții au zis: dacă îl lăsăm să fie așa, toți oamenii se vor duce după el. Și atunci Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte. Dar ceea ce vă spun astăzi este următorul lucru. De ce n-au putut să-L lase preoții să fie așa? E strategia celui rău de a corupe ceea ce înseamnă de fapt dumnezeirea, de fapt de a corupe ce înseamnă adevărata credință, de a ne face să credem că noi îl reprezentăm pe Dumnezeu când de fapt ne reprezentăm pe noi. Sunt atâtea lucruri pe care astăzi Dumnezeu ne le-a vorbit. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care se întâlnește cu nenorocitul vieții. E Dumnezeu care umblă pe ulița aceea înfundată cu noroaie. Este Dumnezeu care se duce în cocioaba aceea care n-are ușă la intrare. El este Dumnezeul care se uită spre leprosul care stă de atâta vreme cu boala în el. El este acela care se apropie de cei care sunt proscriși. El îi spune celui care este în pomul vieții lui: coboară, Zachee, pentru că vreau să intru în casa ta. El este Dumnezeu care oprește pietrele care zboară spre tine cu gând să te ucidă. El este Dumnezeul dragostei. El este Dumnezeu care se întâlnește cu tine în lacrimile tale. El este Dumnezeu care coboară în suferința și în nenorocirea ta. El este Dumnezeul care întotdeauna va ști să aducă mângâiere sufletului tău. Iisus Hristos este Dumnezeul care cucerește inima. Este Dumnezeul care se întâlnește cu tine în lacrimile tale să te șteargă. El este Dumnezeul să le șteargă. El este Dumnezeul minunilor. El este Dumnezeul care te eliberează. El este Dumnezeu care te scoate din întuneric. El este Dumnezeu care te primește bine. El este Dumnezeu care îți vorbește despre împărăție. El este Dumnezeu care îți vindecă bolile. El este Dumnezeu care spune pâinea pe masă. Aude cineva în dimineața aceasta? El este Dumnezeul care se întâlnește cu tine. El este cuceritorul inimii tale și nu putea fi lăsat să fie în felul acesta, pentru că dacă l-am lăsat pe Iisus Hristos să fie ceea ce este, inima oamenilor ar fi cucerită, inima oamenilor ar fi topită, oamenii ar vedea pe Dumnezeu și s-ar întoarce cu toată inima la El. Cine este Iisus Hristos? Iisus Hristos este Cel ce răstoarnă ierarhiile sociale, este Cel care demască demagogiile, religiozitatea, El este Cel care răstoarnă legalismul, El este acela care denunță ceea ce este în spatele lucrurilor pe care le facem. Este Dumnezeu care dă pe față inima noastră, motivația noastră. El este Domnul care spune: adevărata închinare înseamnă să faci din templu o casă a rugăciunii, nu o peșteră de tâlhari. Nu-L buzunăriți pe Dumnezeu, nu comercializați credința, nu ambalați să o vindeți pentru profitul vostru. El este Dumnezeu care se îndreaptă spre farisei și le spune: nu vă mai încredeți în voi înșivă, nu vă mai arătați neprihăniți în fața oamenilor, că Dumnezeu care vede inima voastră știe că nu sunteți oameni așa cum ar trebui. El este Dumnezeu care se confruntă cu elitiștii pământului acestuia, cei care cred despre ei înșiși că lumea lor le-a fost dată descoperirea adevărului lui Dumnezeu, cei care încălcesc căile lui Dumnezeu pentru că promovează limbă, o limbă care numai ei o înțeleg. Dumnezeu nostru este Dumnezeu simplității și adevărul rostite. El nu spune să te retragi din lumea aceasta, El nu spune să te duci deoparte, să faci parte din ceata elitistă, ci Dumnezeu spune: rămâi în lumea aceasta să fii un leac, să fii pentru mine o lumină, rămâi. El este Dumnezeul săbii scoase. El nu este Dumnezeul războaielor purtate între oameni. El niciodată nu se va regăsi în bâta cu care tu lovești pe aproapele tău. El este Domnul păcii. El vine călare pe un măgăruș și spune: împărăția mea nu este de pe pământul acesta. Nu stă în mâncare, în băutură, nu stă în războaie omenești. Împărăția mea este neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Și aș vrea în această dimineață, să spun întrebarea pe care Domnul Iisus Hristos a pus-o ucenicilor Lui. Ca să-L lași pe Iisus Hristos, să fie ceea ce este, mai întâi de toate trebuie să dai răspuns la o întrebare. Și aș vrea să ne uităm la această întrebare. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: cine zic oamenii? Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic? Întreabă ucenici. Dumnezeu astăzi, în casă, te întreabă: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Și atunci au început toți să vorbească. A fost gălăgie. Toți au fost dorni să dea un răspuns. Fiți atenți! Toți au fost dorni să dea un răspuns. Pentru că El a întrebat: cine zic oamenii că sunt eu? Și răspunsul a fost următorul. Unii zic că ești Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții Ieremia, alții unul dintre proroci. E ușor să repezi ce zic alții că este Iisus. E ușor să repeți ce zic alții că este Iisus. Dar Iisus Hristos, după ce a auzit ce zic alții că este El, s-a uitat spre ei și a spus în felul următor: dar cine ziceți voi că sunt eu? Voi, lăsați ce zic alții că sunt eu. Dar voi, cine ziceți că sunt? Pentru că Dumnezeu ți-a adresat o întrebare în dimineața aceasta. Ți-au spus unii și alții că Iisus e într-un fel. Ai fost dezamăgit. Ți-au spus unii și alții că se întâmplă niște lucruri și nu s-au întâmplat. Dar Duhul Sfânt vine la tine și spune: eu vreau ca tu să-mi dai răspuns. Eu vreau ca tu să-mi dai răspuns. Eu vreau ca tu să-mi dai răspuns. Cine zici tu că sunt eu? Și atunci toți au tăcut. Pentru ca să dai răspuns la această întrebare, când El te întreabă pe tine: cine sunt eu? Nu mai poți să spui ce au zis alții. Ești Dumnezeul mamei, ești Dumnezeul tatălui, ești Dumnezeul neamului, ești Dumnezeul strămoșilor, ești Dumnezeul... E ușor să spui ce spun alții. A zis pastorul că ești, a zis cântărețul că ești, dar El se oprește în dreptul tău și te întreabă: cine zici tu că sunt? Și atunci ai nevoie de ce? De revelație. Ai nevoie de descoperire dumnezească, pentru ca să dai răspuns la această întrebare. Nu poți face în virtutea diplomelor, nu poți face în virtutea a ceea ce îți spune omul. Tu trebuie să ai o întâlnire supranaturală cu Dumnezeu. Tu ai nevoie ca în dimineața aceasta Dumnezeu să-ți deschidă mintea prin Duhul Sfânt. Și atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a spus: tu ești Hristosul! Tu ești Hristosul! Fiul Dumnezeului celui viu! Și știi ce a spus Domnul Iisus Hristos? Ferice de tine, Petru! Că nu carnea, nu sângele s-au descoperit aceste lucruri. Acum, dragii mei, e cineva care în dimineața aceasta poate să spună: Iisus Hristos este Domnul? Acolo unde ești, ridic o mână și ține-o cu mine ridicat. Iisus Hristos este Domnul. Spui asta cu mine? Ei, dacă spui asta, să și trăiești cum ai spus. De aceea răspunsul acesta personal e greu, pentru că te angajează. Nu e un răspuns teoretic. Nu te afli în fața unei biblioteci în care să scrii un eseu. Nu te afli în fața unei predici. Te afli în fața Dumnezeului celui viu, care te întreabă: cine zici tu că sunt? Și eu spun: tu ești Hristosul, Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Și El îmi spune: atunci așa să trăiești. Să trăiești precum ai zis că sunt. Să mă lași să fiu cum ai zis că sunt. Să mă adeverești prin faptele tale și să fii martor a ceea ce spui cu gura. Să mă lași să fiu ceea ce ai zis că sunt. Să mă lași să fiu ceea ce ai zis că sunt, că ai zis cu gura și ai tăgăduit cu fapta. Ai zis că sunt dragoste și te-ai purtat ca o cizmă. Ai zis că sunt adevăr și ai trăit în minciună. Ai zis că sunt vindecare și te-ai făcut boală pentru aproapele tău. De ce una mărturisești și alta trăiești? E ușor să spui cine sunt, aflând-o din gura altuia. E ușor să repești ce spun alții că sunt. Dar Duhul Sfânt în dimineața asta este aici și te întreabă: cine zici tu că sunt? Adevărul, atunci trăiește-l. Ești liberatorul, atunci nu te mai fă rob. Ești pâinea, atunci mănâncă-mă. Ești lumină, atunci ieși din întuneric. Lăsați-l pe Iisus să fie așa. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie ceea ce ziceți cu gura că este. Pentru că este timpul să adeverim cu fapta ceea ce am mărturisit cu gura. De ce au strigat azi Osana și apoi vineri au strigat răstignește-l? Pentru că n-au știut cine este El. Că dacă ai ști, nu te-ai mai juca cu Dumnezeu. Dar pentru că nu știi cine este, pentru că ai impresia că Dumnezeu este ca tine, că Dumnezeu tace pentru că nu știe, că Dumnezeu tace pentru că este slab, ți-ai închipuit că sunt ca tine. Dar am să-ți spun sub ochii întregul adevăr: nu, nu sunt ca tine. Numai ți-ai închipuit, trăiești în închipuire. Tu ai o închipuire despre ceea ce este Iisus Hristos. Dar este dimineața în care Domnul Iisus spune: lăsați-mă să fiu Domnul Universului, stăpânul inimii voastre, adevărul. Lăsați-mă să fiu liberatorul, lăsați-mă să fiu lumina care se rugește, lăsați-mă să fiu pâinea vieții. Pentru că noi l-am oprit pe Iisus să fie ceea ce este. Noi l-am trunchiat, l-am segmentat. Noi l-am îmbrăcat cu hainele noastre omenești. Noi l-am spoliat și l-am văduvit pe Dumnezeu de glorie. Noi suntem aceia care am împachetat religia și o vindem pentru beneficiul nostru pământesc. Iisuse, nimeni nu ți-a făcut mai mult rău ca noi. Nimeni. Măcar lumea, Doamne, zace în cel rău. Măcar lumea n-are înțelepciunea să te deosebească. Dar noi care spunem că te știm, ce aspră va fi judecata care începe de la casa ta?
În dimineața aceasta, Doamne, nu vreau să te onorez doar cu nosana, nu vreau să te onorez doar cu cântare, nu vreau să te onorez doar cu frunze de palmier, nu vreau să te onorez doar cu crengi luate din pom, ci vreau să mă fac un rod al tău. Vreau să te onorez cu adevărul. Vreau să te onorez cinstindu-te și spunând: totdeauna voi lăsa să fii ceea ce ești. Voi lăsa să fii ceea ce ești, că e suficient. Dacă, Doamne, Dumnezeul meu, prin mine va curge dragostea ta, nu-i nevoie de nimic altceva. Dacă prin mine, Doamne, Dumnezeul meu, se va vedea adevărul tău, nu-i nevoie de nimic altceva. Dacă prin mine, Doamne, va curge leacul tău, nu-i nevoie de nimic altceva. Dacă prin mine, Doamne, va curge, Doamne, Dumnezeul meu, lumina ta, nu-i nevoie de nimic altceva. Tu ești suficient, ești totul în noi toți. Nu-i nevoie de nimic decât de tine. E strigătul Duhului tău care se adresează bisericii: lăsați-L pe Iisus așa. Lăsați-L pe Iisus așa.